እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምሲኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 6/1/224 ወይ ከዓ 27/12/2017 ዓ.ም ፅባሕ ምርጫ ኣሜሪካ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ትማልሰሉ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መበል 47 መርሒ ሃገር ኮይኖም ተመሪፆም ኣለው። ንሎሚ ዘለዉ መደባትና እምበኣር ኣብዝን ከምኡውን ግብረ መልሲ መራሕቲ ሃገራትን ርእቶ ተንተንትን ከምኡውን ርእቶ ወሃብቲ ርእቶ መቐለን ኣስመራን ሓዊስና ዝተፈላለዩ ምድላዋት ክህልውና እዮም። ሓቢርናኩም ዘለና እምበኣር ኣነ ምንያ ፈወርቅን
ኣነ ድማ ገብረ ገብረ መቴን
ዜና ክነቐድም ኢና። መጀመርታ ናብ ገብረ።
ዜና ከስምዓኩም። ትማል ሶሉስ ኣብ ዝተኻየደ መሃብ ድምፂ ሕፁይ ሪፓብሊካዊ ተወዳዳራይ ናይ ቅድም ፕሬዚዳንትን ዶናልድ ትራምፕ 277 ድምፂ ተወካሎ ኤሌክትራል ቮት ብምርካብ ንዝመፅእ 4 ዓመት ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ምዃኖም ኣውሒሶም። ትራምፕ ኣብተን ወሰንቲ ዝበሃላ ክፍለ ሃገራት ፔንስለቬንያን ጆርጅያን ድሕሪ ምዕዋቶም እቲ ምቁፃር ድምፂ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ገለ ክፍለ ሃገራት ከይተኣወጀ እውን እዮም ዓወቶም ኣረጋጊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ መራሕቲ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ድሮ ንትራምፕ ናይ ሓጎስ መልእኽቲ ይልእኹ ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሓዊሱ መራሕቲ ብርክት ዝበለ ሃገራት መልእኽቲ ሓጎስ ሰዲዶም። ናይዚ ዝርዝር ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። እዚ ዝበፅሐና ዜና ድማ ናይ ሮይተርስ ጸብጻብ ካማላ ሃሪስ ስዕረተን ንምቕባል ድሕሪ ሰዓታት መደረ ከስምዓ እየን። ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዋ ክፍለ ግዝኣት ፑንጃብ ፓኪስታን ሎሚ ረቡዕ ኣብተን ብጡሽ ዝተጠቕዓ ከተማታት ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ክዕፀዋ ኣዚዛ። እቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘይፈልጥ ብክለት ኣየር ትቃለሳብ ዘላትሉ ትምህርቲ ክሳብ 17 ሕዳር 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብመርበብ ሓበሬታ ወይ ኦንላይን ኣቢሉ ክቐርብ ኣዚዛላ። እቲ ልዕሊ ፍርቂ 204 ሚልዮን ህዝቢ ፓኪስታን ዝነብረላ ምምሕዳር ኣቐዲማ ኣብ ላሆር ንቀዳማይ ኣብያተ ትምህርቲ ብምዕፃውን ሰለስተ እግረን ባጃጅ ጠጠው ክብላን ከምኡውን ናይ ባርቢኪ ኣብያተ ምግቢ ክዕፀውን ኣዚዛ እያ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ መሊሶም ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣብ ዝተዓወትሉ ናይ ኢራን ገንዘብ ቅድሚ ሎሚ ኣጋጢሙ ካብ ዘይፈልጥ ንላዕሊ ከም ዝወደቐ ኣሶሽትድ ፕረስ ፀብፂቡ። ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሎም ረቡዕ 7,300 ሪያል ኢራን ተሸሪፉ ኣሎ። ኢራን ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብዛዕባ ናይ ኒክሌር ፕሮግራማ ምስ መራዕቲ ዓለም ኣብ ዝተሰማምዐትሉ $32,000 ሪያል ነይሩ። ትራምፕ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፕሬዚዳንት ኣብ ዝነበሩሉ ማለት እዩ ካብቲ ስምምዕ ብምውፃእ በይናዊ ስጉም ትወሲዶም። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ውጥረት ቀፂሉ ይርከብ። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለልኹም ክቡራት ሰማዕትና። ዓወት ዶናልድ ትራምፕን ኣብኡ ዝተተሓሓዙ ፀብፀባትን ናብ ዝሓዘ ድሕሪ ዜና ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ንቐድሞ ግን
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ትማል ሶሉስ ኣብ ዝተኻየደን ክሳዕ ረቡዕ ወጋሕታት ዝቐጸለን ምቁፃር ድምፂ መበል 45 ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ንሕፂቲ ፓርቲ ዴሞክራሳውያን ካማላ ሃሪስ ብምስዓር ዕውት መበል 46 ፕሬዚዳንት ኮይኖም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብ ዝነብሩለን ድምፆም እውን ዝሃብላ ክፍለ ሃገር ፍሎሪዳ ኮይኖም እዮም ድሕሪ ዓወት ሓፂር ቃል ዝሃቡ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካሮላይን ፕረሱቲ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተረኺባ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ኣሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀጻሊ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ሓድሽ ሰብ ኣይኮኑን፣ ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ እዮም።
So I want to thank the American people for the extraordinary honor.
መበል 47 45 ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ክኸውን ብምምራጽ ኣዝዩ ንዘኽበረኒ ህዝቢ ኣሜሪካ ከመስግኖ ደሊ።
ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምብራቃዊ ክፍሊ ዝሃገር ዝነብሩ ነውጣታት ምርጫ ድሕሪ ምዕፃዎም ንልዕሊ 7 ሰዓታት ዝኣክል ተጸብዮም እዮም ንደገፍቶም መደረ ገይሮም።
It's time to put the divisions of the past.
ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ንዝነበረ ምክፍፋል ዝባና ንህበሉ ግዜ እዩ። ሕዚ ሓደ ንኾነሉ እዋን እዩ።
እቲ ዝእከብ ዝነበረ ርእቶ ህዝቢ ኣብ መንጎ ትራምፕን ምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስን ጸቢብ ኣፈላላይ ከም ዘሎ ይገልጹ እንተነበሩ እኳ ደገፍቲ ትራምፕ ግን ርግጸኛታት እዮም ነይሮም። ስቲቭ ማጓየር በዓልቲ ቤቱ ኣብቲ ትራምፕ ንኽምረፁ ዝተገብረ ወፍሪ ናብ ልዕሊ 10,000 ሰባት ቴሌፎን ብምድዋል ጓስጓስ ምግባራ እዩ ዝገልጽ።
በዚ ዝኸውን ዘሎ ነገራት ብዙሕ ህዝቢ ዝሰልችዎ ይመስለኒ። ኣብዚ ሃገር ኩሉ ነገር እዩ ከቢሩ፣ ምግቢ፣ ነዳዲ ኩሉ።
ኣልያ ወበር ካልእ ደጋፊት ትራምፕ ካብ ፍሎሪዳ እያ። ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትራምፕ ዝነበረ 4 ዓመታት ይፈትወን እየ ነይረ፣ እዚ ክምለሰልና ተስፋ ገብር ካኣ ትብል። ትራምፕ ንኽዕወቱ ዘድልዮም ዝነበረ 270 ኤሌክቶራል ቮት ድሕሪ ምዕዋቶም ኣብ ሴኔት ኣሜሪካ ከዓ ሪፓብሊካን ኣብዝሓ ብምሓዝ ምልክት ሪፓብሊካውያን ዝኾነ ቀይሕ ማዕበል እዩ ኣጥለቕሊቑ። ኣብዚ ኸይዲ ምርጫ ኣዝዩ ብርቱዕን ነዊሕን ወፍሪ እዩ ተኻይዱ። ትራምፕ እውን ካብ ክልተ ፈተነ ቅንፀላ ኣምሊጦም እዮም። ኣብ ሓምለ ብዝተፈተኖም ቅንፀላ ጥይት ንእዝኖም ጨሊፈ እያ ሓሊፋ። ኣብቲ እዋን ሕፁይ ፕረዚደንት ዝነበሩ ትራምፕ ተቓለሱ ተቓለሱ ዝብል ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ፍሉይ ምልክት ኮይኑ እዩ ተሪፉ። ኣብታ ዕለት ኣብ ባትለር ፔንሲልቬንያ ድሕሪ ትራምፕ ኮፍ ኢላ ዝነበረት ሬኒ ዋይት ትማሊ ንዕለት ምርጫ ናብ ፓምፕ ቢች ፍሎሪዳ ብምጉዓዝ እውን ትራምፕ ኣብታ ዕለት ኣብ ፔንሲልቬንያ ዝረኣይዎ ትብዓት ንዝቕፅላ 4 ዓመታት እውን ሒዞምዎ ክቕፅሉ ከድልዮም እዩ ትብል። ቀሊል ዝኸውን ኣይመስለንን፣ ቃልስኻ ክትቅፅል ኣለካ እውን ትብል። ነቶም ነቲ ምርጫ ንምክትታል ኣብታ ምሸት ዝተረኽቡ ሰባት ኣሜሪካ ኣሜሪካ እንደገና ዝብልን ኣብ ድሕሪኡ ትራምፕ መበል 45 መበል 47 ዝብል ጽሑፍ ዘለዎ ቆቢዕ ነቶም ነቲ ምርጫ ንምክትታል ኣብታ ምሸት ዝመፁ ሰባት ተዓዲሉ እዩ። ከም ጸብጻብ ካሮሊን ፐርሱት ካብ ዌስት ባምፒች ፍሎሪዳ።
ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንት ኮይኖም ትማሊ ድሕሪ ምምራፆም ብዛዕባ ክህሉ ዝኽእል ናይ ወፃኢ ፖሊሲታትን ምስ ካልኦት ሃገራት ዝግበር ፅምዶን ንገለ ከሻቅሎም ንካልኦት ድማ ከሐጉሶም ተራእዩ ኣሎ። ካብ መንጎቶም ደገፎም ዝገለፁ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ እዮም። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ተንተንቲ ግን እቲ ትፅቢት ዝግበሮ ፅምዶ ምስ ኣፍሪካ ተስፋ ገይሮም ኣይረኣይዎን። ኣብርሃም ተስፋ ልኡሉን ሃሩን ማዕሩፉን ዘዳለውዎ ነዚ እውን ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
መራሕቲ በበይደን ሃገራት ኣፍሪቃ ሎሚ ረቡዕ ንግሆ ምምራፆም ንዘመስከሩ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎም ድጋፍን ኣብቲ ዞባ ክመፅእ ንዝኽእል ፅምዶንን ኢዶም። እቶም ድሮ ናይ ዮሃና መልእኽቶም ገሊፆም ዘለዉ መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንሓድሽ ዝተመረፁ ዶናልድ ትራምፕ ጽቡቕ ምንቶም ብምግላጽ ሃገራቶም ምስ ምምሕዳሮም ብሰናይ ድሌት ክሰርሓ ዘለዎን ድሌት እውን ጠቒሶም። ንመልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ዘካፈሉ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ፕረዚደንት ኢሳያስ ንታሪኻዊ ዝበልዎ ምምላስ ዶናልድ ትራምፕ ብምጥቃስ ዓለማዊ ሰላም ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ተነቃፊ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ምምራፆም ፍሉይነት ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ቀጺሎም ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ብዝተሓደሰ መንፈስ ጽምዶ ክትሰርሕ ድልውቲ ምዃና ጠቒሶም ከም ሓበሬታ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዝለጠፍዎ ፅሑፍ ንታሪኻዊ ዝበልዎ ዳግም ምምራፅ ዶናልድ ትራምፕ ብምምጓስ ሃገሮም ምስ ኣሜሪካ ንዝህልዋ ናይ ስራሕ ዝምድና ንቕድሚት ከም ዝጥምቱ ጠቒሶም። ፕረዚደንት ሶማልያ ሸክ ሓሰን መሓመድ እውን ብወገኖም ሃገሮም ኣብ ምስፋን ሰላም ፀጥታን ካልእ ምትሕባርን ምስ ኣሜሪካ ክትሰርሕ ዘለዋ ሰናይ ምንዮት ኣካፊሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ብግዲኦም ዝምድና ኣሜሪካን ግብፅን ታሪኻውን መርኣያ ፅቡቕ ኣብነትን እዩ ድሕሪ ምባል ነቲ ቁልፊ ኢሎም ዝፀውዕዎ ምትሕግጋዝ ክልቲኣተን ሃገራት ክቕፅል ዘለዎም ድሌት እውን ኣካፊሎም። መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ካልኦት ጎረዋብትን ምስዝመፅእ ምምሕዳር ትራምፕ ክህልዎም ዝኽእል ፅምዶ ድኣይን ኣዶ እምበር ተንተንቲ ግን እዚ ዝቕፅል ምምሕዳር ትራምፕ ካብቲ ዝቐደመ ብዙሕ ዝፍለ ኣይክህልዎን እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። ሓደ ካብቶም ተንተንቲ ኩነታት ኣፍሪቃ ዝኾነ ማት ብራይደን እዩ።
Well, it's obviously early days, but based on the performance of the previous Trump
comes imeslenni ab qarna afrika qayih bahrin woshmat adalin selesta negarat knitsben khalina etqaddamay khawun zikhil sugumti diplomasiyaw tsumdo mugdaliyu abzidma nfululu ukh amerika ab gudayat qarna afrika ka alyo zikhil imeslenni kalot amem hiddar biden zetetakhalu temasasali mahawrat politika tsumdo wun betemasasali kalay dima ab somalia tawafirom zello sarawit amerika mugdali mesel እዚ ከዓ ንጸጥታ ሶማልያ ክጸልዎ እዩ
ይብል ተንታኒ ኩነታት ኣፍሪቃ ማት ብራይደን። እቲ ሳልሳይ ምምሕዳር ትራምፕ ክወስዶ ዝኽእል ስጉምቲ ግን ንምግማት ከም ዘይከኣል ብራይደን ይውስኽ። ዝመፅእ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ንዝህልዎ ኣተሓሕዛን ፖሊሲን እውን ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ማት ብራይደን ይኣምን። ምስ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ወሽመጥን ኣሜሪካ እትገብሮ ርክብ ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ክጸልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝምጉት። ብሕልፊ ከም ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ስዑድያን ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳንን እቲ ከባብን ዓብ ኢድ ስለ ዝጸንሐን ምምሕዳር ትራምፕ ምስተን ሃገራት ዝገብሮ ጽምዶ እውን ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክዘርቕ ከም ዝኽእል እቲ ተንታኒ ይሕብር። ምሁር ሕግን ኣብ በበይኑ ትካላት ከም ኣማኻሪ ኮይኑ ዝሰርሕን ኣቶ ኢሳያስ የማነ ብወገኑ ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ክህልዎ ዝኽእል ዝምድና ከበርህ እንከሎ
ከም ዝመስለኒ ብሓፈሻ ነቲ ከባቢ ምብራቅ ኣፍሪካ ክትሪኢ ከለካ ትራምፕ ዝያዳ ምስ ቻይናን ራሽያን ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲካል ውድድር ኣብኡ መቓንዕቲ ዝሪኦ ይመስል። እቲ ምምሕዳር ናይ ትራምፕ እውን ቅድሚ ሕጂ ዝፍትንዎ ዝነበሩ ኣብ ንግድን ወፍርን ዘተኮረ ዝያዳ ኣተኩሮ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ምናልባት እቲ ኣብዚ ክጎሲዎ ይኽእሉ እዮም ዝበሃል ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ምሕደራ ዝምልከት ንውሽጣዊ ጉዳይን ዝምልከት ኢሎም ክገድፍዎ ይኽእሉ እዮም። ምስ ኤርትራ ዘለዎ ምናልባት ተኽእሎታት ናይ ዳግማይ ኮኦፕሬሽን ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ፀጥታ ዘተኮረ። ኣብ ሱዳን ምስቲ ናይ ኣብርሃም ኣኮርድስ ኢኒሽቲቭ ተጀሚሩ ዝነበረ ምስ ሱዳንን እስራኤልን ዝነበረ ዝምድና ዝያዳ ክድልድል ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም። ብወቢሉ ድማ ነቲ ናይ ሱዳን ኩነታት ኣብ ምፍታሕ እውን ተራክህልዎም ክእል ኢልካ ትፅበ። ምስ ግብፂ ዝያዳ ምስ ኣልሲሲ ጥቡቅ ዝምድና ከም ዘለዎ ቅድሚ ሕጂ ክዛረብ ሰሚዕና ኣለና። ስለዚ ኣብ ወታደራውን ናይ ፀጥታን ምትሕብባር ክብር ክኽእል ምስ ግብፂ ምናልባት ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳያት ብዙሕ ኣድህባ ይህቦ ንኾኑ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝተረኣየ ዝያዳ ምስቲ ናይ ዞባዊ ኣተኩሮ ክህልዎም ክእል ከምዝመስለኒ።
ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ሰመረ ሰሎሞን ንዝሓለፉ ልዕሊ 25 ዓመታት ኣብ በበይኖም ዓለማውያን ትካላት ረድኤት ከም ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ ዩኤስኤኣይድን ካልኦት ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ዝሰርሐን ሕጂ እውን ዘሎን እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን ጎስጓስ ካብ ዓበይቲ ኺዳናት ከም ኔቶ ክስሕቡን ምስ ካልኦት መሻርክቲ ሃገራት ዘለዎም ዝምድና ከዝሕሉን ምዃኖም ይጠቕሱ ስለ ዝነበሩ ብዛዕባ እቲ ዝመፅእ ምምሕዳር ትራምፕ ዝህልዎ ኣህጉራዊ ጽምዶ ዝተሓተተ ኣቶ ሰመረ ሰሎሞን
ኣብ ግዜ እቲ ፕረሲደንታዊ ምርጫ ሕፁይ ናይ እቲ ሪፐብሊካን ፓርቲ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ዘጎሳጉሶ ዝነበረ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ማእዘን በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገን ድማ ካብ 2016 ክሳብ 20 ትራምፕ ፕሬዚደንት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝቐድሞ ዝነበረ ናይ ረብሓ ኣሜሪካ ዘማእከለ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ምርኩስ ጌርና ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ዝምድና ኣሜሪካ ምስቶም ልምዳውያን ሰብ ኪዳና ይኹን ምስ ኣፍሪቃ ካብቲ ኣብዞም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ባይደን ዝርአየናዮ ፖሊሲ ፍልይ ዝበለ ክኸውን ዘይትፅበየ ኣይኮነን። እዚ ማለት ድማ ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ዝኣመሰሉ ኣጉራዊ ጉዳያት ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ክሊማዊ ለውጢ ለውጢ ክንፅበየና ምስ ኣፍሪቃ እውን ናይ ዲስኢንጌጅመንት ፖሊሲ ክኽትል ዘሎ ተኽእሎ ዘይነዓቅ ክኸውን እዩ። ኣህጉራዊ ደገፍ ንኣፍሪቃ እውን ብመጠኑ ክፀልዋ ይኽእል እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን ወፍሪ ጎስጓስ ምርጫ ሓያሎ ተረርቲ ዘረባታትን መብፃዕታትን ኣስሚዖምን ኣትዮምን እዮም። ድሕሪ ምምራፆም ንክንደይ ካብቲ ዝበልዎ የተግብሩ ግን ንግዜ ዝግደፍ ሕቶ እዩ። ከም ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልዑልን ሃሩን ማዕርፉን
ድሕሪ ምምራፅ ዶናልድ ትራምፕ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ እቲ ዝቕፅል ምምሕዳር ኣብ ጉዳያት ክልል ትግራይ ዝሓሸ ፅምዶ ክህልዎ ዘለዎም ተስፋ ይገልፁ። ገሊኣቶም ግን ጓል ኣንስተይቲ መራሕቲ ክትመፅእ እውን ድሌቶም ምንባሩ ይሕብሩ። ሙልጌታ ፅበሃ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብ ክሓልፈኩም
ሽመይ ተስፋ ሁነ ኣረፋይነ ይበሃል። ኣብቲ ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ፕረዚዳንት ክርኢ ድሌት ነይሩኒ። ይኹን እምበር ቶም ሕዚ ተመሪፆም ዘለዉ ፕረዚዳንት እውን ብዛዕባ ዓለም ሰላም ንኩሉ ማዕረ ዲሞክራሲ ኣብ ገይሮም ንክመርሑ ናይ ኩሉ ተስፋ ንዓለም እውን ሙሉእ ሰላም ከምፅኡ ተስፋ ይገብር። ኣብዚ ኣብቲ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ዘሎ ሰላም ሕዚ ፅቡቅ ሃዋህ ስለ ዘይብሉ ዓብይ ሚና ዓብይ ኣፍልጦን ዓቕምን ዘለዎ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነት ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣብዚ ሰላም ምብራቅ ኣፍሪቃ ክረጋገፅ ሓሊፉ ክኸይድ ዓብይ ስራሕ ክሰርሐ ኣለዎ ኢለ የ ዝኣምን።
ሽመይ ሰገና ኣኮሎም ይበሃል። ነባርነተይ ኣብ መቐለ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ሰዕሩ ኣነ ሕጉስ እየ። ምክንያቱ ናሽናሊስት ስለ ዝኾነ ኣነ ድማ ናይ ናሽናሊዝም ወይ ብሄርተኝነት ናይ ብሄራውያን ደጋፊ ስለ ዝኾንኩ ፓርቲታት ብሄራውያን ዝኾነ ፓርቲታት ደጋፊ ስለ ዝኾንኩ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ። ብዛዕባ ፕሪቶሪያ ስምምዕ እቲ ስምምዕ ዓብ እጃም ነይሩ ኣሜሪካ ብርግፅ እንተኮይኑ ግን ድሕሪቲ ስምምዕ ድሕሪቲ ፌርማ ምስቲ ከተመ ማለት እዩ ናይ ጆ ባይደን ምምሕዳር ጆ ባይደን ብጣዕሚ ዝሓፊሉ ነይሩ ተግባሮ ክገብሩ ለዚ ክልተ ዓመት መሊእዎ ወላሓደ ለውጢ ይርኣናን ማለት እቲ ዓብዪ ለውጢ ይርኣናን ንእሽተይ ለውጢ ዋላት ሃለወ ወሳኒ ዝበሃል ለውጢ ስለ ዘይረኣና ብህፁፅ ብቕልጡፍ ተግባራ ክገብሮ ክገብር ሓስበ ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ውን ኣብዚ ከባቢና ካብ ቀርና ኣፍሪካ ህፁፅ መልሲ ንዘድልዮ ብዙሓት ነገራት ስለ ዘለዉ እሱ ህቡ ትፅቢት ኣለኒ።
ሽመይ ዘሪን ለገስ ይበሃል። ነባርነተይ ኣብ ከተማ መቐለ እዩ። ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ኮ እንዳተኸታተልናዮ ነርና ንዱ ትፅበዮና ምስቲ ዘበለ እንትን እኳ ነነበይ ንተኾነ ምፅባይ ካሜላ ጓል ኣንስተይቲ ክተሸንፍ እዩ እንተና ነይሩ ግን ኣይትሳኽዒ ኦረዲ ትራምፕ ኣሸኒፉ ነ ካብ ናይ ትራምፕ ዝፅበዮ ከም ሓደ ትግራዋይ ዝፅበዮ እንትን ኣሎ እሱ እውን ሞር ፎከስ ንገብረሉ ከም ኩለና ኣብ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ቅድሚ ሕዚ ተግባራዊ ዝኾነ ኣለው ብውዕሊ ፕሪቶርያ ድማ ተግባራዊ ዘይኮኑ ብዙሓት እንትናት ኣለው እሳቶም እቶም ዝቐረዩ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ተግባራዊ ክገብር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዐለኹም ክብራት ሰማዕትና ሕጂ እውን ካብ ምርጫ ኣሜሪካ ኣይክንርሕቕን ኢና። ሓፂር ታሪክ ህይወት ዝተመረፁ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በትረ ስልጣን ሒዝልና ኣሎ።
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected President of the United States.
ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣር ምክትል ፕረዚደንት ዝነበሩ ጆ ባይደን ተመራጻይ ፕረዚደንት ከም ዝኾኑ ብወግዒ ክንገልጽ ንፈቱ።
እዚ ቴሌቭዥን ፎክስ ኒውስ ዘቃልሖ ውፅኢት መረፃ መኸንበቲ ነዊሕ መስርሕ መረፃ ክኾን እዩ ዝብል ግምት ነይሩ፣ ግን ከምኡ ኣይኮነን። መበል 45 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ስዕረቶም ንኽቕበሉ ቁሩብ ኣይኮኑን። ትራምፕ ቁሩብ ጽንሕ ኢሎም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
If you count the legal votes, I easily win.
ንሕጋዊ ካርድታት ምርጫ እንተቆፂርካ ኣነ ብቐሊሉ ክዕወት እየ። ንዘይሕጋዊ ካርድታት ምርጫ እንተቆፂሮም ግና ንውፅኢት ምርጫ ካብ ኢድና ክሰርቁና እዮም ማለት እዩ።
ኣብ 6 ጥሪ 221 ቅድሚ 3 ዓመት ምዃኑ እዩ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ንውፅኢት መረፃ ንኸየጽድቕ ምሕፀንታ ኣቕሪቦም ነይሮም ትራምፕ።
And if you don't fight like hell,
ክሳብ መወዳእታ ተቓሊስና ኣለና። ክንዲ ዝከኣለካ ክሳብ ዘይተቓለስካ ሃገር ኣይክትህልወካን እያ።
ነዚ ስዒቡ ዝተኸሰተ ምዕባለ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ክፍጸም እዩ ተባሂሉ ፈጺሙ ትፅዊት ዘይተገበረሉን ትራምፕ ንኻልኣይ ግዜ ስልጣኖም ንኽምንጠሉ ክውስን ዘኽእለ ክስተት እዩ ነይሩ። ጋዜጠኛ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ረት ብርትነር ነቲ ሽዑ ዘጋጠመ ብከም ዝስዕብ ይገልጾ።
ከምዝመስለኒ እቲ እትሪኦ ዘለኻ ሰብ ኣብ ልዕሊ ናይ ገዛእ ባዕሉ ኣገማምታ ምሉእ ንምሉእ ዝምርኮስ ሰብ እዩ።
ረስ በርተንን ሱዘን ክሬይንን ኣብ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ክፍሊ መርማሪ ጋዜጠኛ ዝነጥፉ እዮም። ረስ በርትነር ከምዚ
ይበል።
ንሱ ካብ ሰመናታት ኣትሒዙ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ክኢላታት ኮይኖም ንዝቐርቡ ሰባት እምነት የብሉን። ኩሉ ግዜ ድሌቱ መታን ክፍጽም ንውሳንኦም ይስዕሮም።
ኣብቲ እዋን እቲ ህንጻታት ትራምፕ ጐሊሁ ብዝተጻሕፈ ስሞምን ዝምነይዎን ወቂቡ ይረአይ ነበረ። ትራምፕ ንነፍሶም ከምዚ ኣብ መስርሕ ምውዕዓል ዘይስኮኑ ሰብ ኣምሲሎም እዮም ዝዛረቡን ትኹረት ክረኽቡ ዝፍትኑን። ብስሞም ኣቢሎም ዝሸጥዎም ፍርያት ሚልዮናት ዶላራት ኣኽሲብዎም እውን እዩ። ብድሕሪ ዓወቶም ግና ጸገማት ኣለዉ። ኩባንያኦም 6 ግዜ ከሲሮ እየ ክብል ንሕጊ ባንክራምፕሲ ተጠቒሙ እዩ። ካሲኖኦም ከሲሩ ተዓጺው። ብስራሕቲ እቲ ኣፐረንቲስ ዝመጸዊዑ ምርኢት ቴሌቭዥን ግና እንደገና ኣንሳዕሪሮም። ከምዚ ይብሉ ንሶም።
Ladies and gentlemen, I am officially running.
ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ፕሬዝደንታዊ ውድድር ከም ዝኣተኹ ብወግዒ ክገልጽ ፈቱ። ሃገርና እንደገና ጎብለል ክንገብራ ኢና።
ብዘይማትእ ዝዛረውን ትራምፕ ሻራውን ሃገራውን ሕፁይ እዮም ነይሮም። ትራምፕ ይቕጽሉ።
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
ሜክሲኮ ንህዝባ ክተፋንዎም ከላ እቶም ብሉጻት ዜጋታታ ኣይኮነትን ሰደልና ዘላ። ሓሺሽ እዮም ዝልእኹልና ዘለዉ፣ ገበን እዮም ዘሳግሩ ዘለዉ፣ ደፈርቲ ደቂ ኣንስትዮ እዮም። ገሊኦም ድማ ከም ግምተይ ወረጃታት እዮም።
ቅድሚ 4 ዓመታት ዝተኸሰተ ለበዳ ኮቪድ-19 ንትራምፕ ብድሆ ኮይኑዎም እዩ። ክታበት ጸረ ኮቪድ ንክመሃዝ ተግሆም ሰሪሖም። ከምኡ ኮይኑ እውን ሊቃውንቲ ነቲ ቫይረስ ንምቕታል ብልጭ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መሕጸቢ ሳሙና ንሰባት ንኽኸትዎም ርእቱ ሃቡ። 9 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ብኮቪድ-19 ምስ ተለኸፉን በዝሒ ዝሞቱ ኣሜሪካውያን ድማ ልዕሊ 230,000 ኣብ ዝበጽሐሉን እዋን ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ መረፃ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ቀጻሊ መራሒ ኣሜሪካ ኮይኖም ተመረጹ። ካብ መዝነቶም ድሕሪ ምውራዶም ትራምፕ ብዝተፈላለዩ ገበናዊ ተግባራት ተኸሲሶም ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ገበነኛ ዝብል ብይን ዝተወሰኖም ፈላማይ ፕረዚደንት ኮይኖም እዮም። ከምኡ ኮይኑ እውን ህዝባዊ ተቐባልነቶም ካብኡ ንላዕሊ ዓዚዙ ኣይፈልጥን። ትራምፕ ኣብ ዝቐረበ እዋናት 2 ግዜ ካብ ቅንጸላ ኣምሊጦም እዮም። ደጋፊኦም ፖም ስሚዝ
ኣምላኽ ንትራምፕ ውጡን ኣለዎ፣ ንገለ ዕላማን ምኽንያትን ኣትሪፉ ኣሎ። መበል 47 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ክገብሮ ዝደለየ ይመስል።
ፖለቲካ ኣሜሪካ ትራምፕ ኣብ ፖለቲካ ተሳታፊ ድሕሪ ምዃኖም ተለዊጡ ኣሎ። ኣብ ሓደ እዋን ዘ ኣርት ኦፍ ካምባክ ትርጉም ጥበብ ባይታ ልሒስካ ምትሳእ زر استا مصحف زسندو ترامب اب تاريخ امريكا زل عالم هندسنا بوليتيكا يتاتاتو دخون يبل وكيلنا تينا ترين كاب نيويورك ابزل اخطو ريبورت.
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ኩራ ሰማዕትና ናብ ናይ መዛዘሚ መደብና ክንሓልፍ እምበኣር ነስመራ እዩ ዝወስደና ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ወሃብቲ ርእቶ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ብዛዕባ ምምራፅ ዶናልድ ትራምፕ ርእቶኦም ሂቦም ኣሎ ብርሃነ በርሀ እዩ ሒዝዎ ዘሎ።
ስመይ ዮሴፍ ኣርኣያ ይበሃል። ኣብ ምምሕዳር ማእከል ከተማ ነባሪ እየ። ብዛዕባ ናይ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ካብ ነዊሕ ግዜ ትሒዘ ይከታተሎ ነይረ። እቲ ናይ ትራምፕ ምምራፅ ድማኒ ካብቲ ዝደልዮ ዝነበርኩ ሓደ ነገር እዩ። ምክንያቱ ሓደ ነገር ኣብ ዝሓለፈ ስርዓት ናይ ባይደን ዝኾነ ዝረኣናዮ ነገር ኣሎ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ? ኣብ ዘበነ ስልጣን ናይ ባይደን ዳርጋ ኣብ ዓለም ህውከትን ዕግርግርን ራብሻን ብዙሕ ሰብ እውን ተጎሳቂሉ እዩ። ኣብ ብዙሕ ሃገራት እውን ኩናት ንክግበር ኩናት ንክካየድ ብቐሰበ ኩነት እዩ ኣጋጢሙ። ብተዛማዲ ንትራምፕ ክንሪኦ ከለና ግን ትራምፕ ኣብታ ዝነበረላ ናይ ዘበነ ስልጣኑ ዋላ እኳ ከምቶም ኣብቲ ፖለቲካ ዓለም ዝያዳ ዝትንትንዎ እንተሃለው በቲ ተራ ኣረኣያ ብናተይ ዓቕሚ ክሪኦ ከለኹ ግን ዝሓሸ ዋላ ነቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ከማን ዝሓሸ ሰላም ዝሓሸ ናይ መነባብሮ ኩነታት ይሕልፍ ከም ዝነበረ ኢና ክንርዳእ ን
ስመይ መጀመርያ ዮሃንስ ትካቦ ይበሃል። ነባሪ ዘባ ማእኸል እየ። ልክዕ ዚ ናይ ኤሜሪካ ምርጫ ከም ነዊሕ ግዜ ኣትሒዘ ምሸት ምሸት ኣብቲ ናይ ደሎ ቪኦኤ ከታተለ እየ። ሕጂ ናይ ትራምፕ ምምራፅ ከዓኒ ናይ ባሓቂ ኣነ ከም ዮሃንስ መጠን ነቲ ምርጫ ክዕወተሉ ኢለ ትፅቢ ዝገብረሉ ዝነበርኩ እየ። ብምዕዋት እውን ናይ ባሓቂ ብውልቀይ ሕጉስ እየ። ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ልክዕ ኣብ ሓደ ጣውላ ደኣ ይኹኑ ኩላቶም ዝመፁ ናታቶም መትከል ኣብ ሓደ ደኣ ይኹን እምበር ናይ ትራምፕ ካብ በዓል ናይ ባይደን ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ይስማዓኒ።
ኣወ ዶናልድ ትራምፕ ምረጭ ዝብል ትፅቢት ነርኒ። ምክንያቱ ሓደ ካማላ ሃሪስ ኮነት ባይደን ሲ ብሓንሳብ ክሰርሑ ዝፀንሑ ሰባት እዮም። ኣብ ዘመኖም ድማ ዝረኣናዩ ብዙሕ ሓድሽ ነገር የለን። ብጀካ ፍታሕ ዝተባሃለ ነገር ተረአየ የለን። ስለዚ ትራምፕ ክምረፅ እዩ ዝብል እምነት ነርኒ። ብምምራፁ ድማ ሕጉሴ
እስከ ምናልባት ብሓፈሻ ከ ሕጂ ተመሪፁ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘበነ ስልጣኑ ኣብዚ ዝቕፅል ዓመታት ብፍላይ ምስ ኣፍሪቃ እንታይ ዓይነት ርክብ እንታይ ዓይነት ኣካይዳን ክህልዎ ትደሊ?
እወ ኣብቲ ከም ፖለቲካ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ስፔሻሊ ናይ ኣሜሪካ ኣቲኻ እዚንትን ክትብል ኣይትኽእልን። ኮይኑ ግን ትራምፕ ኣብዚ ተመሪፁሉ ዘሎ ሰዓት ንኣሜሪካ ምስ ኣፍሪቃ ፅቡቕ ናይ ሰላምን ምትሕግጋዝን ሃዋህ ክፈጥር ዝኽእል ሰብ እዩ ዝኽእል ፕረዚደንት እዩ ዝብል ገምጋም ኣለኒ
ሕጂ። እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ እዩ፣ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ብግዜ ምክንያት ክንቆርፆ ተገዲድና ኣለና። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ኣብ ናይ ፅባሕ ሓሙስ ምድላዋትና ክሳብ ንረኽበኩም። ምስኻትኩም ዝፀናሕና መፍናውን ቅንባርን ድምፂ ብርሃን ሃይሉ እያ ነራ። ኣሰናዳ ኣብርሃም ተስፋልኡል ምንያ ፈርቅ ካምሳኹም ዝፀናሕኩ ድሓን ሕደሩ